ทั่วเนียแนะให้ประชาชนเลิกใช้มือถือจีนให้เร็วที่สุดส่วนผู้ผลิตออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ National Cyber Security Center ร่วมกับกระทรวงกลาโหมของลิทัวเนียเผยรายงานการทดสอบสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่สามารถรับสัญญาณ 5G ได้ซึ่งพบความไม่ชอบมาพากลจำนวนมากและได้แนะนำให้ประชาชนทิ้งสมาร์ทโฟนจากจีนไปเสียมากิริสอบูเก้วิเชียสที่มา Baltic Newsเราไม่แนะนำให้ประชาชนซื้อมือถือจีนและควรรีบทิ้งมือถือจีนที่ซื้อมาแล้วให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้มากิริสอบูเก้วิเชียสมากิริสอบูเก้วิเชียสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของลิทัวเนียระบุLithuanian Assert ขีดล่าง Altinvestigate 5G Cellphones Madebi Manufacturer Xiaomi Huawei and OnePlus The Initial Result of the Investigation Show Some Cyber and Personal Data Security Risk Study Was Initiated to Ensure the Safe Use of 5G Mobile Device and Software So in pic.twitter.com/ukw7inskarLithuanian Mod at Lithuanian Mod September 21, 2021ผลการศึกษาของทางศูนย์พบว่าสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ Xiaomi โดยเฉพาะรุ่นเรือธงอย่างมี 10T 5G มีการติดตั้งเครื่องมือปิดกั้นเนื้อหาไว้ในเครื่องซึ่งสามารถตรวจจับและปิดกั้นเนื้อหาที่รัฐบาลจีนไม่พึงประสงค์มากกว่า449รายการได้โดยอัตโนมัติแม้ว่าเครื่องมือนี้จะถูกปิดใช้งานในยุโรปแต่จากผลการศึกษาพบว่าอาจมีการสั่งการระยะไกลให้เปิดการใช้งานได้ทุกเมื่อขณะที่สมาร์ทโฟนจากค่ายหัวเว่ยหลายรุ่นเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์โดยเฉพาะในหัวเว่ย P40 ที่มีแอปพลิเคชันร้านค้าที่ชื่อว่าแอปแกลเลอรี่ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันทางการของหัวเว่ยที่จะพาผู้ใช้ไปยังร้านค้าแอปพลิเคชันภายนอกที่มีแอปจำนวนมากที่ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์แล้วว่าเป็นแอปไม่พึงประสงค์หรือเสี่ยงต่อไวรัสนอกจากนี้มือถือหัวเว่ยยังมีการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่สิงคโปร์ด้วยทางหัวเว่ยได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยมีการส่งข้อมูลของผู้ใช้ไปประมวลผลภายนอกอุปกรณ์และแอปแกลเลอรี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานเหมือนแอปพลิเคชันร้านค้าเจ้าอื่นๆทั้งยังได้มีการทดสอบเพื่อให้แน่ใจแล้วว่าผู้ใช้งานจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยเท่านั้นด้านXiaomiก็ออกมาปฏิเสธว่าอุปกรณ์ของXiaomiไม่มีการเซ็นเซอร์การสื่อสารต่างๆทั้งจากและสู่ผู้ใช้เราไม่เคยและจะไม่จำกัดหรือปิดกั้นลักษณะการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ใช้สมาร์ทโฟนของเราทั้งการค้นหาการโทรศัพท์การใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือการใช้ซอฟต์แวร์การสื่อสารใดๆของผู้พัฒนาภายนอกXiaomiเคารพและปกป้องสิทธิทางกฎหมายของผู้ใช้ทุกคนและเราปฏิบัติตามกฎหมายด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปCLSO ปินข่าววงการ IT on 14 กรกฎาคม 2021 หมดโปร Google Meet จำกัดเวลาบัญชีฟรีเหลือ1ชั่วโมงที่มา BBC News พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง IDC เผยตัวเลข Apple ยังครองแชมป์ตลาด Wearable เทรนด์หูฟังไร้สายแววดีโตวันโตคืนตลาดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะเติบโตขึ้น 63% โดยมีผู้นำคือ Xiaomi CES 2020แบรนด์ย่อยของ Xiaomi เปิดตัว Amazfit Home Studio ที่ผสานลู่วิ่งเข้ากับกระจกอัจฉริยะ IDC เผยหัวเว่ยแซงหน้า Xiaomi ขึ้นเป็นผู้นำตลาด Wearable ประเทศจีนไตรมาส 1 ปี 2020